радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози. Радио К2.
Евроизбори 2014.
Уважаеми гласоподаватели, напомняме, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Радио К2. Уважаеми слушатели, вие слушате рубриката Евроизбори 2014. Избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 година. Сега имаме възможност да чуем заключителните обръщения на кандидати и лидери на партии и коалиции по избрани от тях теми и политики, важни за засилване на авторитета на България в Европа и влиянието на Европа в България. На телефона вече е президента на Република България 2002-2012, господин Георги Първанов, създател на АБВ, Алтернатива за българско възраждане. Добър ден, господин Първанов.
Добър ден.
Господин Първанов, директно към въпроса. На 25-ти, след два дни, предстои България да гласува за избор на свои членове в Европейския парламент от Република България. В тази надпревара участва и коалиция от партии АБВ, Алтернатива за българско възраждане. Какво трябва да знаят избирателите, за да гласуват за вас?
Аз бих акцентирал на двете страни в нашата програма. Първо европейската част, защото в крайна сметка изборите са за Европарламент, където има няколко ключови въпроса за бъдещето на самата Европа. Ако искаме да има силна Европа, която да е фактор в световен мащаб, а не да бъде своеобразно пето колело, аз смятам, че би трябвало да се проведе един същински дълбок дебат какъв да бъде характера на Евросъюза от тук нататък. Знаете, че има идеи за конфедериране, за федерация. Ние от АБВ държим на формулата Европа на нациите. Второ, ние искаме да има едно засилено присъствие на България, да се чува гласа ни в Европа. Така беше преди време, когато ние имахме запазеното място, територията, да бъдем фактора, който участва в формирането на източната политика на Евросъюза, на енергийната политика. Сега, уви, ние преотстъпихме това суверенно право на Брюксел. И трето, това, което предлагам и виждам, че се възприема като идея, нашите евродепутати, българските, да се съберат на другия ден след изборите, да оформят дневния ред, да оформят списъка на въпроси, свързани с българския национален интерес и да го оставят заедно. На първо място да не допуснем редуцирането на евросредствата. Що се отнася до българските въпроси, аз мисля, че най-важното е да се разбере, че изборите от 25 май са един своеобразен вод. Използвам думата актуално днешния ден. Вота не се състоя, дебата не се състоя, но 25 май ще бъде същинския вод на недоверие.
Към едни и доверие към други, може би, обаче.
Естествено, винаги е така. Но във всеки случай, аз мисля, че като цяло зре едно голямо недоверие към политиците изобщо и към политиката въобще. И това е нещото, върху което трябва да се съмислим всички ние, които участваме в тези избори. Ние, разбира се, сме предложили конкретен списък и идеи, които са защитени в хода на кампанията, започвайки от демографската политика, здравеопазване и образование, свършвайки с енергийната политика, която по важност може да е първа.
Аз много ви благодаря за този аналитичен поглед и ще се опитам да убедя в един въпрос две неща. Казахте, че още на следващия ден представителите на България за членове на Европейския парламент трябва да се съберат и да се разберат за общите политики в интерес на България. Но тук въпрос А. Как това да се случи, господин Първанов? Ние друг път сме говорили с вас. Когато в България ние нямаме национално съгласие, национална доктрина, която да е надпартийна, да е национална просто. И второ, буква Б. как ще се случи това, когато как ще се случи вота на доверие или на доверие, когато вие виждате, че политиците наистина, както казвате, са разочаровали българите и връщане назад няма?
Ще се опитам да отговоря кратко на вашите въпроси. Националното съгласие не просто е необходимо. То е неизбежно, ако искаме нещо да стане, ако искаме да отлепим от дъното. Аз мисля, че това съзнават повечето от формациите. Може би не някои от лидерите, които държат наличностното противопоставяне, защото конфронтацията е тази, която ги задържа начало на собствените им партии. Но има такава инициатива, беше подета, даже имаме и покана за един дебат, в който да можем да обосновем едни или други въпроси. Ето сега, например, енергийните въпроси. Може ли България да няма единна позиция по Южен поток? Един въпрос, който е ключов за развитието на българската енергетика и икономика. А що се отнася до вота, това ще бъде вероятно поредното доказателство, знак за това, че без промяна по-нататък партиите не могат да съществуват в този си вид. Или ще се променят и старите партии, и новите непрекъснато, така както е в Европа, или просто ще загинат бавно, но сигурно.
Как ще изкоментирате, господин президент, несъстоялия се днешен вот на недоверие? Кой загуби от това?
Аз си мисля, че българското общество не е загубило. Слава Богу, че не се състоя един дебат, който щеше да бъде изпълнен с много квалификации, обидни, грозни думи, които да нагнетят още повече напрежението. Още повече, че става дума за дебат между двете формации, които имат най-голяма вина за провала на българската енергийна политика. При ГЕРБ започна този провал с отказ от големите енергийни проекти, с лошо управление, некадърно управление на енергийните дружества, но сега, не по-малко успешно, новото правителство продължава тази политика, довеждайки кризата до своеобразна катастрофа. Така че, пак казвам, отговора на хората трябва да бъде във вота на 25-ти, да накажат и двете формации.
Господин Първанов, как ще коментирате деликатния, ще го нарека, проблем, който застава на 25-ти между вас и вашата партия, от която бяхте отлъчен, Българска социалистическа партия? Лично Мартин Шулц, единния кандидат на партията на европейските социалисти, беше в България и много радушно, аргументирано и конкретно подкрепи водача на листата на АБВ Ивайло Кафен и също така много категорично и ясно ви покани да бъдете в групата на социалистите и демократите в Европейския парламент, имам предвид АБВ. След приключването на вотовете, ако вие имате свои представители в Европейския парламент, трябва да се окажете в една парламентарна група заедно с представителите на Коалиция за България, БСП и с водач в момента Сергей Станишев, за който не се знае дали няма да отиде и той в Европейския парламент. Как ще работите заедно двете формации, когато не можете да се разберете за българските въпроси?
Вижте, ние ще работим заедно с доста европейски леви формации. Впрочем, подобен проблем има в Полша, където бившият президент господин Квашневски създаде неговото АБВ, така образно да се изразя. В Гърция има такава формация още две-три други европейски страни. И отговора на господин Шулц е много категоричен и той е същинския, значимия отговор. Всеки глас в лявото пространство трябва да бъде приобщен, защото е важно това за политиката на европейските социалисти и социал-демократи. А това, че някой тук в България се опитва да прави тежки, нелепи внушения, си остава за негова сметка. тезата, която излезе човека от Позитано, че видите ли, гласувайки за АБВ, гласовете отиват към ГЕРБ, наистина е смешна. Още повече, че ние не сме дали никакви знаци за добри отношения с бившите управляващи, докато Позитано и ТПС са обявиха, че ще броят заедно гласовете. Разбирате ли, че става дума направо за предизборна коалиция. Тоест, по-скоро важи в случая тезата, че гласувайки за БСП, гласовете отиват при ДПС. Само, че ние не го твърдим, защото уважаваме дълбоко чувствата на хилядите социалисти и не бихме искали да се заиграва така елементарно, да правим интриги. Ние искаме същински дебат. Такъв дебат не се състоя. Председателя от Позитано отказа да се яви на дебати с господин Калфин и с останалите участници и водачи на листи, което показва идейна немощ.
Добре, но господин Първанов, ще ви напомня още едни думи на лидера на БСП Сергей Станишев, който вие не му произнасяте името сигурно по определени ясни за вас причини. Той каза, когато ви изключваха вас и вашите привърженици от БСП, никой и нищо не може да бъде над, внимавайте, България и БСП. Възможно ли е да се сложи на една везна България и БСП? Питам ви тук на българска територия и второ изнасям въпроса отново навън в Европа.
Вижте, аз мисля, че това поставяне на знак на равенство между партийните и националните интереси е просто неадекватно, нередно, но всеки има правото. И други формации го правят, но по-важно е друго, да се разбере, че от разнообразието не само левицата, България печели, защото има повече конкуренция, защото излизат ярки фигури. Ето ние имаме една листа, която твърде, че е много солидна. Имам идеи, които конкурират идеите не само в лявото, но и център, дори център дясно. Какво по-добро от това за България? А вече, когато става дума за едно бъдещо управление, дано да се намерят допирните точки, да се намери платформата, която да ни обедини, дори ако щете и ляво и дясно, така както само в половината европейски страни, за да можем да постигнем нещо, да постигнем успеха на България.
Така, но възможно ли е партията на европейските социалисти, групата на либералите и демократите да оглавят Европа 10 години след като Европейската народна партия управляваше Европа? Ще ви прочета една статистика, която вероятно е стигнала и до вас. Последното изследване на Европейския парламент от средата на май и на негова агенция TNS Opinion, което показва следното. На 29% и 43% за Европейската народна партия с 221 членове на Европейския парламент, 25,83% с 194 представители на социалистите в Европейския парламент. Разликата не е кой знае колко голяма, но може би ще се запази.
Нещо повече, аз бих казал, че тази разлика се увеличила в последните седмици.
Полза на?
За съжаление.
На европейска?
Тя беше по-малка и беше продолима от страна на ПЕС. Сега ще е малко по-трудно, ми се струва. И тъкмо заради това е важно да бъде приобщаван всеки един глас. Но аз си мисля, че в рамките дори на Европейския съюз това противопоставяне между ЕНП и ПЕС няма да бъде толкова силно, конфронтационно, защото срещу тях се изправя една радикална вълна, една екстремистка вълна, на която умерените, разумните сили би трябвало да се противопоставят независимо от различията в идеологията.
За сега изглежда, че в страните, в които се състояха до сега изборите, печелят националисти. Крайни националисти.
Да, засилват своите позиции. Точно това е тезата, която и аз развивам, че сигурно ще се наложи едно взаимодействие, макар и по определен кръг въпроси, между НП и ПЕС. Но сега сме в условия на кампания, така че по-важно е да се разграничим, а пък след това ще се мисли какво сближава двете големи формации.
Тогава да поразсъждаваме за следното. Малката територия на България, която няма да даде кой знае каква голяма численост на представители в Европейския парламент, но ще бъде показателна, знакова, ще бъде територията на най-голямата битка. Тук живее и работи и ръководи партията на Българската социалистическа партия, президента на партията на европейските социалисти Сергей Станишев. Насреща му най-големият му опонент е Бойко Борисов със своята партия ГЕРБ, която принадлежи към Европейската народна партия. Какво би се случило, ако Борисов, както се обича да се изразява често, бие за 11-ти път Станишев? Какъв знак трябва да приемат социалистите в Европа?
Изводите са за БСП, преди всичко. Не знам дали ще бъдат направени, откровено казано. Имам известни колебания и съмнения. Що се отнася до Европа, аз мисля, че там нещата са ясни вече, но нека да не налива масло в огън. Аз за това да се води същностен дебат, бягам от личностната, защото наистина то не допринася за добрия избор на България.
Ако сте ме разбрали, че въпроса го задавам с цяло интрига, не, исках да продължа в посоката, в която вие стъпихте в разговора. А именно, че ако Европейската народна партия, както и вие току-що прогнозирахте, продължи да увеличава и на изборите отново водещата партия в Европейския парламент, а социалистите са втори, и ако, пак говорим условно, Сергей Станишев е втория след ГЕРБ, тогава вие няма ли малко така парадоксално ще ви прозвучи да преразгледате своята ориентация към коя парламентарна група да отидете в Европейския парламент в името на България? Защото знаете, че онзи, който управлява Европа, ще диктува и отношението към България.
Вижте, аз уважавам и кандидата на ЕНП за председател на Европейската комисия, но нашия избор е твърд, категоричен, връщане назад няма. Ние ще принадлежим към семейството на ПЕС в рамките на Европарламента. Не бива да има никакво съмнение.
Добре, приемам, това е справедливо и почтенно. Очаквате ли да има костен бродчета, някаква форма на манипулация на изборите? И ако да, какви мерки все още могат да се вземат или как това би се отразило, дали ще стане и публично известно? Виждате, че тук излизат някои неща за купуване на гласове, дори вашият сподвижник Румен Петков стана обект на подобни твърдения и разследвания, които бяха прекратени, разбира се, веднага. Но говоря за миньорите, за участието на лидер на партията лидер, добре, нека да го назова Ковачки, който подкрепя БСП.
Тук става дума за два различни типа поведение в последните дни преди изборите, в последните часове дори. От една страна сме свидетели на сглобка, извинявам се за жаргонния израз, на номера, както беше случая с Румен Петков.
На правен език се казва набеждаване, докато няма произнесена присъда.
Да. Аз исках по-фриволно.
Разбирам ви, да. Много добре
да
разбирам.
Разбират хората за какво става дума. Наистина, ако не беше реагирала прокуратурата, главният прокурор, да изчисти това внушение, името на господин Петков, наистина може да има някакво влияние върху изборите, но двата дни ние се оправдаваме по този казус. А обратното, виждаме, че има реални факти за манипулации в една община, а може би повече от една.
Да, екстраполирайте ситуацията, защото няма да е само в една.
Със сигурност няма да е в една. Значи и някакво бездействие, някакво оправдани за мъгляви формули, а в тези случаи става дума наистина за корпоративен вот, който беше осъждан категорично, беше заклемяван в предишни избори. И онези, които най-яростно го заклемяваха като практика, сега се възползват от тази практика. Това е наистина нелепо.
Но нека да ви попитам, каква е вината тук, моля внимателно да вникнете на управляващите, за да продължава да се купуват гласове. Какви са моите аргументи в тази посока? Ако ти взимаш 340 лева минимална работна заплата, и ако аз дойде да ти предложа, някой дойде да ти предложи 60, 40, 100, 50, някакви пари, лева, човека принуден от бедността, от безработицата си, от безизходицата си, не е ли някак житейски оправдан да ги вземе и не се ли възползват точно да държат така хората бедни, за да могат да бъдат купени техните гласове?
Нещо повече. Става дума за купуване с откраднатите от тези хора пари.
Да.
Те са обрани по един платнешки начин. И след това идва някой им предлага трохите от този грабеж. Аз затова си мисля, че в такива случаи хората трябва да проявят малко характер и да гласуват за когото и да е, само не за партията, която е предложила тази практика.
Тук малко ще поспоря с вас кратичко и кротичко. Хайде да проявим ние с вас характер. Аз този въпрос го задавам на управляващите много пъти, но само един реши да го правим. Да проявим характер ние с вас и да поживеем поне един месец 340 лева. Дали ще можем?
Не, сигурно бихме могли.
Да, ние ще издържим, но дългосрочно ще ви кажа кой. Хасан Адемов ми каза, да, окей, ще издържим един месец, но няма да издържим повече.
Въпросът е не в това дали може да издържим. Това не е...
И човешко ли е това въобще?
Не е човешко.
Съвременно.
Това пък и не оправдава участието в подобна сделка. Аз ги разбирам хората, всеки би взел пари, но от друга страна към унижението да живее зле материално се прибавя и унижението да смачка твоето достоинство.
Да. Добре, финални въпроси, кратки. Трябва ли според вас буква А, в зависимост от резултатите за избор на членове на България в България в Европейския парламент, да се насрочат предсрочни избори, или буква Б, изобщо да се насрочат предсрочни избори, за да може да се изчисти кой в действителност и защо най-вече управлява България? По силата на какви преимущества изборни на предишните парламентарни избори, по силата на каква ясна програма, коалиционно споразумение и обществено доверие?
Евроизборите са с празен катализатор, но трябва да има предсрочни избори не заради резултата от 25 май, а защото правителството е слабо, защото е бездейно, безидейно. И България повече не може да бъде управлявана по този начин. Така че, какъвто и да е резултата, аз не искам да броя, да изчислявам, аз мисля, че най-доброто е не съм да се върви на избори.
Помадряхте ли в тая кампания? Вече не сте президент, но вие сте си президент, защото това е в някои държави пожизнена категория. Добихте ли нов поглед към политиката?
Ако разочарованията, ако компроматите, обидите носят помадряване, би трябвало да съм най-големия мъдрец поне в България. Но натрупах.
Какво научихте?
Натрупах много нова информация.
Кое е най-яркото, което като затворите очи можете да кажете? Научих го в тая кампания, не го знаех.
Нищо ново не съм научил, но във всеки случай научих много факти. Защото би казах наистина много, вече без протокола, който позволява по-пряк диалог, по-непосредствени впечатления. Това, за което преди малко говорим, хората живеят ужасно зле и затова хората бягат навън. Затова България е на второ място в по темпове, по динамика на топене на нацията. Това са неща, които потискат, откровено казано, всеки чувствителен човек. Аз имам претенцията 10-те години в президентството да не са ми претърпили чувствеността.
Не ви ли плаши, господин президент, че казахте току-що нещо според мен страшно, страшно, тавтологията на Яво Петрилян случайно, че нищо ново не сте научил? Значи ние, щом сме в застой, значи сме в регрес. Връщаме се назад, щом седим на едно и също място, на нрави, на поведение, на липса на идеи, на отговорности.
Аз не съм научил нищо ново като явление. Не съм видял нещо като тенденция, различно от това, което познавам, но пак казвам, факти много нови се появиха, иначе, за съжаление, за своя факт. Кажете ми, коя от програмите на партиите предлага нещо радикално ново. Нека да си кажем, дебата какво ни носи на крайна сметка като перспектива. Кой е нашия хоризонт? Кой гледа от лидерите по-далече от хоризонта на мандата? Ние в това отношение последователно затъваме и затова промената трябва да е насочена и към това. Не просто да има някакво ново правителство, макар и с много помощна подкрепа и с развързани ръце. Трябва да има обединение около една дългосрочна стратегия. Не знам дали трябва да наречем доктрина, както ли направихте в началото на разговора.
Добре, аз много ви благодаря за този разговор и се надявам силно да се видим в НДК в нощта след 25-ти изборите за членове на България в Европейския парламент.
Благодаря, с удоволствие ще коментираме резултатите и това, което ни предстои.
Благодаря ви още веднъж. Желая ви успех.
Благодаря ви всичко.
Благодаря ви. Разговаряхме с президента на България 2002-2012 в качеството му на лидер на АБВ, Алтернатива за българското възраждане, които участват в коалиция от партии АБВ за избори на членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 година.
Радио К2. Евроизбори 2014.
Уважаеми гласоподаватели, напомняме, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Радио К2. Радио К2. 93,9 FM. Радио К2 от мястото на събитието.